Domnul Marin Ciobanu, administratorul zonei economice libere Bălți, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție acum când e în chinurile facerii noua guvernare. O să aflăm cine o să dețină cele mai importante portofolii în guvernul Gavriliță. Haideți să vorbim despre economie. Unii spun că e pe butuci, unii spun că trebuie resuscitată, unii spun că trebuie pornite motoarele economiei. Dumneavoastră, cum ați defini situația din acest domeniu important al țării?
În primul rând, bună ziua și mersi mult pentru invitație. Cu toată stima și respectul, dar oricum sunt un pic supărat, că nu știu cum, dar se primește că la o periodicitate de o an de zile noi ne vedem. Adică ne-aș dori să ne vedem mai des, poate.
O să ne vedem și mai des.
Măcar la o jumătate de an. E, și partea bună că m-ați invitat acum când e la perioada asta de tranziție, da? Când acum se numește alt cabinet de miniștri, ca nu cumva supără vreun demnitar ca la alte misiuni. Eu zic, este o situație dificilă, dar totodată este și o oportunitate mare pentru Republica Moldova, fiindcă știți cum, în tot rău se poate de găsit și bine. Și aici când spun asta, mă refer la faptul că multe corporații mari deci încep să regândească lanțuri de aprovizionare. Deci noi acum chiar suntem în discuții cu câteva corporații mari care gândesc și reamplasează business-ul din China, reamplasează undeva aici în Europa.
De ce?
Fiindcă au văzut în perioade dese de criză, lanțurile astea logistice eșuează, fiindcă ai restricții și distanța asta mare, deci tergiversează procesul de livrare.
Și oportunitățile acum apar în această zonă?
Da, eu cred că deci, suntem în discuție adică, cu două companii mari care doresc să deschidă sute de locuri de muncă și să deschidă produceri serioase. Aici, iarăși, totul depinde care va fi viziunea. Viziunea în vârful piramidii. Prim-ministru, ministru sectorial, dacă vorbim de economie, atunci ministrul economiei, fiindcă, știți cum, de multe ori se zice chiar cu georgienii, când vorbeam, când eram în Parlamentul Germaniei, erau tineri care făceau același stagiu și îmi spunea, eu îi întrebam, cum ați reușit voi, da, georgienii? Fiindcă, o știți prea bine, că și la ei era criminalitate și hoți în legi, chiar dacă nu există.
Și la ei a început acea luptă împotriva corupției care a dat rezultate și chiar s-a repornit și motoarele economiei naționale.
Absolut adevărat și ei îmi spuneau, Marin, știi, iată, bunii noștri ne povesteau că Iracle, de exemplu, nu este posibil, noi suntem, știi cum e un copac de undeva dintr-un câmp cu ciornoziom și-l aduce la noi unei uscăciuni, greu să prinde. Și, deci, și s-a primit cu totul invers, da? Deci dacă este viziune și poate să fie la 2, 3, 4 oameni, da? Deci am reușit. Deci nu s-a adeverit fabula asta că nu orice copac crește oriunde. Da? Deci dacă este viziune și viziunea asta poate fi la câteva persoane, atunci eu cred că noi putem
să
reușim.
În opinia dumneavoastră, ce trebuie să includă programul de guvernare la capitolul economie?
Bun, noi trebuie să avem o abordare, să zic eu așa, sistemică. Deci nu putem să mergem segmentat. Deci neapărat trebuie de văzut cum dezvoltăm mai multe lucruri odată. Da? Și aici pot să încep să enumăr, dacă îmi permiteți. Da? Dacă aș fi eu, de exemplu, o persoană care aș decide, avem un obiectiv strategic Mărculești. Da? De exemplu, Mărculești are 285 de hectare cu regim de zonă economică liberă. Chiar dacă nu este numită zonă economică liberă, deci Mărculești oferă aceleași facilități fiscale ca și o zonă economică liberă. Noi ar trebui să cătăm un investitor strategic, deci nu un investitor gen shore care ne-a creat mai, să zic eu, probleme și o defavoare ne-a făcut la capitolul imagine de țară. Un operator și noi am fost în discuții cu Lufthansa Cargo, da, care era gata să analizeze. Pur și simplu, iarăși aici, din lipsa de experiență, chiar la cel mai înalt nivel a demnitarilor, nu au putut să prezinte un proiect investițional sau un parteneriat. Și atunci, dacă începem de la nord, eu, de exemplu, aș da Mărculești unui operator și aș zice, haideți, ori parteneriat public-privat, adică sunt mai multe modele. Ori...
Dar să fie un aeroport strict doar pentru exportul de mărfuri, importul de mărfuri?
Uitați-vă, dacă vorbim deja de compania Lufthansa Cargo, da? Deci vorbim nu de avia, de călători, vorbim de avia de marfar. Ei operează în 100 de țări a lumii, peste 100 de țări a lumii și au peste 300 de linii în toată lumea. Și acum e clar, trebuie să-i spui, ce îi oferă? Investitorul vine când vede o, să zic eu așa, când cifrele se bat și face o economie sau face un profit mai mare pe baza reducerii de costuri. Și atunci îi spui, uite, tu dacă te alimentezi, ei își operează aeroportul ăsta, nu achizi accize, fiindcă toți carburanții se accizează în Moldova. Nu achizi accize, nu achizi TVA și atunci tu când te alimentezi cu mii de tone, tu ai un câștig, iată, X. Și dacă îl convingi pe investitor, deci el vine, preia, să-i spun acum, obiectivul ăsta care e în pierdere, deci Mărculeștiul la noi, nu știu acum ultimii ani, dar vreo 2-3 ani urmă aducea pierdere 2-3 milioane de euro pe an, pierdere. Da? Nu vorbim de profituri, pierdere. Și atunci pentru un operator gen Lufthansa Cargo, e foarte simplu, a luat, de exemplu, din 300 de linii, a luat și a trecut prin aeroportul Mărculești, să zicem, 10 sau 20 de linii și atunci ai un hub, da? Ai un punct de transbordare. Și lor trebuie să fie interesant, fiindcă ar câștiga economic pe același kerosin care se alimentează cu mii de tone avioanele. Noi ce mai avem de câștigat? Condiționăm, nu știu, 500 de locuri de muncă. Și astea sunt locuri de muncă bine plătite. Am creat niște parteneriate pentru parteneriat cu Universitatea Lecor Sodimbelț. Am deschis o specialitate nouă, cum am făcut pentru Drexel Mayer. Și în felul ăsta am dat un pic de suflu. Locuri de muncă, s-ar porni un circuit economic și când vine un operator gen Lufthansa Cargo sau Fraport, care administrează Frankfurt, aeroportul din Frankfurt și alte 30 de aeroporte din lume, ăștia au altă capacitate, alte bugete, alte posibilități de finanțare și acolo nu se mai discută, deși vorbim de, dacă vorbim de companii solide germane, vin cu 50-70 de milioane investiții. Atunci, într-un fel, un pic acoperim partea din nord. Dacă vorbim la sud, este nodul de cale ferată din Basarabeasca, care era, dacă nu cel mai mare, unul din cele mai mari noduri de cale ferată.
Da, și acum e o situație deplorabilă.
Absolut.
Acolo, practic, sunt locomotive care au ruginit și aproape că nu mai este funcțional acest nod feroviar.
Eu vă dau ca soluție sau ca propunere la ceea ce mi-a spus dumneavoastră ca întrebare, nu din citite din cărți. Eu m-am întâlnit cu reprezentanții ăștia. M-am întâlnit, de exemplu, cu Graham Rier. Deci este unul din cei mai mari producători de vagoane. Vagoane deschise, închise, cisterne, au 100 și ceva de feluri de vagoane. Eu nu cred că noi următorii 30 de ani o să producem aici probabil BMW-uri sau Mercedes-uri, dar să producem vagoane sau cel puțin forța de muncă este pregătită pentru a urmează mai fi școlarizată, să producă niște vagoane, fiindcă...
Acest nod feroviar poate fi reanimat?
Deci el este funcțional, sunt niște hale de producere care probabil necesită mai fi reconstruite, dar însă și suprafețe le permit un pic extindere. Și ăștia de la Arad, deci lor le expiră certificatul ecologic, fiindcă ei sunt amplasați în centrul orașului. La vizita mea acum un an, deci eu zis, domn Ciobanu, noi ne gândeam să mergem în Ucraina. Este un investitor american-german, deci sunt doi fundatori, multimilionari. Și au zis că, dar noi ne dăm seama că când pleci în Ucraina, trebuie să treci prin Moldova. Și vedem, atunci, după mine, iarăși, eu acum exagerez, eu aș da și cu un euro, de exemplu, toată platforma asta, numai știind că ulterior acolo se întâmplă ceva, da? Se creează mii de locuri de muncă, sunt interconectate multe companii autohtone, fiindcă dacă cunoașteți, de exemplu, Reut înainte, producea roți pentru vagoane și antene pentru submarine. Și ei aveau până, nu știu dacă nu greșesc acum, vreo 5.000 de angajați. Deci dumneavoastră nici nu puteți vă închipuiți câte companii ar putea să conlucreze dacă compania dată ar externaliza multe produse. Iată avem, de exemplu, compania dată. Pentru capitală, da, deci noi ar trebui, și noi am venit cu inițiativa dată, noi am propus acum un an de zile, din păcate, proiectul de lege se prăfuiește iară prin sertare, deci la un moment dat era încântat și ministrul economiei USAT, și domnul prim-ministru Chicu, da, dar trebuia să le comasăm cu alt proiect de lege, cu Dubăsariu, când a fost creată sub zona la Dubăsari, și ei spuneau, uite, ar fi bine, dar nu, asta e ceva foarte serios și o facem separat. Ei s-a făcut separat și a rămas iarăși undeva, deci vă zic, s-a trecut de vreo două ore avizările. În ce constă ideea? Deci nu știu cât este de corect ca noi să amplasăm aici în centrul orașului industrie, da? Industrie mai, chiar și mai sofisticate. Deci orașele mari, capitale au, să zic eu așa, produceri undeva la periferie, ori la intrare în oraș, ori la ieșire. Și noi am venit cu această idee, deci în spate la metro există Institutul pentru Protecția Plantelor, unde au 70 de hectare teren construcții și vreo 180 de hectare teren arabil. Da? Deci noi am putea acolo să facem o platformă, nu știu acum, industrială sau automotivă, și în sensul ăsta, deci noi avem câteva corporații mari, dintre care una, deci are 348 de fabrici în toată lumea. Deci au o cifră de afaceri de 42 de miliarde de euro. Și ei vor să construiască două fabrici aici în Moldova, dar au nevoie de, deja de forță de muncă mai calificată, adică ar fi niște tehnologii mai avansate, și atunci nu poți merge într-un raion unde practic lipsește forța de muncă calificată. Și atunci asta chiar se cere aici undeva în apropiere de Chișinău, ori la un raion satelit a Chișinăului, ori undeva, cum spuneam, la periferie orașului.
Dar dumneavoastră tot insistați pe ideea că s-ar deschide multe locuri de muncă, dar în lipsa forței de muncă calificată, atunci s-ar putea ca aceste investiții să nu își atingă scopul. Pentru că nu pregătești în scurt timp un specialist calificat.
Știți, de fapt, noi cu asta trebuie să începem, cu forță de muncă. Că, de fapt, când spunem că vrem să realizăm un proiect sau altul sau a treilea, deci totul se blochează la
calitatea forței de muncă.
Calitatea forței de muncă și disponibilitatea deja a forței de muncă. Noi discutam și cu doamna președinte, doamna Sandu, acum vreo 3 săptămâni online, am discutat o oră bună și ea, într-adevăr, din mai multe ori a zis, Marin, de acord, dar trebuie să atragem atenție la forța de muncă. Și eu mă bucur că și dumneiei, deci noi adică vorbim pe aceeași undă. Și credeți-mă, eu n-am creat colegiul de inginerie care mi-a mult timp, volens, nolens, din fericire sau nefericire, eu sunt și director interimar la acest colegiu, dar mi-am asumat-o plenar, fiindcă eu am înțeles din discuția cu investitorii străini, dacă nu ai forță de muncă, și pe ei asta interesează. Nu facilități fiscale, nu fel de fel de, nu știu, să zic eu, avantaje. Numărul unu, toți care, cu care discuți, este forța de muncă. Ei, noi avem acum mai multe tehnici. Noi suntem o țară mică și e greu să convingi un investitor care vrea să deschidă 1.000, 2.000 de locuri de muncă să vină în Moldova. Fiindcă eu mai bine merg în Ucraina, unde acum trebuie să spunem așa, pe șleau, iertați în fie expresia, bazinul forței de muncă e mult mai mare. Deci au vreo 40 de milioane. Înainte aveau cu Crimea vreo 48 de milioane. Și atunci acolo sunt mai mici riscurile de a nu găsi forță de muncă. Dacă vorbim forță de muncă mai ieftină, dacă vorbim de forță de muncă mai calificată, eu mă duc mai bine în România. Achit 100-200 de euro mai mult pentru forța de muncă, în schimb eu am un randament, eu am o productivitate mult mai mare la angajați decât dacă mă duc în Moldova. Și atunci noi acum suntem chiar...
Dar cum se rezolvă totuși această problemă, ținând cont că depopularea Republicii Moldova încă se face simțită, mai sunt foarte mulți cetățeni care sunt cu mâna pe bagaje, 1 milion sunt plecați, de unde se găsește această forță de muncă și mai ales să fie găsită forță de muncă calificată?
Iată, aici e cercul vicios, știți cum, iarăși, iertați în fie expresia, de ce suntem săraci? Că suntem proști, de ce suntem proști? Suntem săraci, da? Noi acum, dacă lumea, deci persoanele care iau decizii în acest stat nu o să conștientizeze un lucru, că economia merge paralel cu educația. Mă refer aici cu forța de muncă calificată. De ce spun asta? Și vreau prin cifre, nu că eu fac niște preziceri, sau vreau prin statistică, adică oricare poate deschide anuale statistici și să verifice această informație. Deci noi am avut în anul 2010, noi am avut 162.000 de tineri înmatriculați la școli profesionale, colegii, universități. Da? La o depărtare de 10 ani, în 2020, cifra asta a ajuns exact la 100.000, 100.000 și virgulă.
Deci e în descreștere.
De la 162.000 la 100.000, deci avem o scădere cu 40%. Și acum vă pun eu o mică întrebare. Câți copii au mers în clasa 1 anul trecut?
Foarte puțin.
35.000, doamna Valentina. Deci asta este un dezastru. Este dezastru. Deci eu nu vreau să fac prezicere apocaliptice. Eu sunt de felul meu optimist și evident că o să lucrez tot timpul în pozitiv. Dar trebuie să te uiți real ce se întâmplă. Și atunci spuneți-mi, vă rog, care e garanția? Fiindcă exact aici ați punctat foarte bine că multă lume pleacă din țară. Eu citeam acum, de una, au apărut o știre. Anul trecut au plecat din țară 47.000.
De mii, da.
Dintre care cea mai mare parte cuprinsă între vârsta 20-29 de ani. primească, vă dați seama, să pleacă floarea Republicii Moldova.
Asta trebuie să-și dea seama autoritățile statului.
Deci dacă nu creăm, cum putem să spargem cercul ăsta vicios? Eu nu știu, nu numai că am experiența asta cu investiții și nu fiindcă lucrez pe acest făgaș, cumva lobez, dar după mine, unica ieșire din situație sunt investiții străine, directe. Deci nu vorbesc că investiții publice. Noi ca stat nu avem, să zic
eu așa... Dar pe interior totuși se pot găsi persoane care să vrea să investească?
Mai complicat.
De ce?
Mai complicat. Fiindcă de obicei lumea unde investește, acolo unde ei speră
profit mare,
da, servicii, comerț, lumea încearcă să cumva să, zic eu, să profite de avantajele pe care le oferă, fiindcă trebuie să recunoaștem, sunt niște avantaje luând în considerație acordul de asocieri din 2014 și regimul de de liber schimb care avem cu alte țări post-sovietice, încă 14 țări, și lumea încearcă undeva să câștige acolo unde este o marjă de profit mai mare.
Și mentalitatea aceasta, inclusiv valabilă pentru Republica Moldova, că cei care investesc vor cu orice preț să obțină foarte repede profit. Adică nu se ia în calcul activitatea pe o perioadă medie sau lungă, pentru că și în timp e bine să îți calculezi și să obții acest profit. Iar alții vor repede și pentru că nu-l obțin repede, falimentează și de aici iar unii din ei își iau valiza.
De acord, dar aici mai este și altă problemă, fiindcă ei un pic sunt constrânși. Deci noi nu putem să ne comparăm cu țările, de exemplu, Uniunii Europene, unde ai acces la bani ieftini.
Credite.
Da? Credite, da? Finanțări ieftine. Unde statul subvenționează diferite produceri, sectoare, segmente. Noi acum implementăm programul de interconectare, adică noi încercăm să substituim importurile care vin din afara țării la corporațiile astea transnaționale care au investit în zonă liberă și încercăm să substituim cumva, deci dacă vorbim de același cablu automobilistic, unde sunt mii de subcomponente care vin acum 100% care se regăsesc în cablul ăsta, în produs finit, totul vin din afară. Deci noi am adus experți din Germania, Cehia, care ne-au zis, domnul Ciobanu, voi vă aflați la 30 de ani unde aflam noi acum.
Și adică cu atât de mult a rămas în urmă Republica Moldova.
Deci, noi credem că avem industrie, noi vorbim despre industrie, mai ales când se discute...
Dar în general are sau nu are Republica Moldova industrie?
Foarte, foarte puțin. Și dacă și este, se află la un nivel foarte, foarte jos. Adică nu au standarde, nu au certificări. Știți, eu cred că asta, cum am trecut noi cu vinurile, când s-a impus embargoul din partea rușilor, ei, tot ce se face pentru...
A fost o lecție foarte bună.
A fost o lecție bună, fiindcă
a început producerea vinurilor de calitate, care și-au găsit piață de desfacere în Occident.
Deci, simțiți, da? Deci se exporta în Rusia în vrac, da? Unii nu câștigi, marja de câștig nu e mare. Tu vinzi în vrac, vinzi în, nu știu, în cisterne,
da. Da.
Și când a fost embargoul, deci lumea s-a reprofilat,
s-au regândit,
a început să aibă un standard mai mare, a început să investească în calitate, a început să margă procesul de automatizare, îmbuteliere deja. Și vedeți că sectorul vinicol acum, mai mult sau puțin, chiar ne face vestit în lume.
Pentru că s-a investit mult, s-a modernizat și pentru că au reușit să facă o imagine bună a producției de vinuri în întreaga lume.
Și eu vreau să zic că e foarte complicat. Chiar și faptul că noi, zona economică liberă Bălți, bun, care a rămas numai denumirea de Bălți, fiindcă suntem prezenți în 11 raioane a Republicii Moldova, la ziua de azi, nu atât scoate în evidență cât noi suntem de bravo, dar 25% din exporturi industriale a țării le asigurăm noi pe câteva sute de hectare cu companiile care sunt. Asta denotă încă o dată faptul că noi suntem, de fapt, foarte, foarte departe, adică, practic, nu avem industrie. Și eu vreau să zic și percepția la conducătorii la aceste întreprinderi. Deci când îi inviți la un seminar, da, noi le-am făcut un diagnostic cu companii străine, le-am spus, uite ce nu-i bine, e foarte greu să-i miști, da, voi dați-ne bani, lasă că noi știm, ne pricepem singur ce să facem, cum să facem, dar în linie generală, eu vreau să zic, de multe ori nu știu cum să amenajez în... Și nu de multe ori. 80% din companii nu cunosc cum se amenajează un loc de muncă, acuratețe, niște procese. Deci suntem foarte, foarte departe.
Și totuși, accentul pe care se pune astăzi, asupra cărei probleme, că Republica Moldova rămâne statul unde salariile sunt cele mai mici în Europa. Și acest lucru demotivează.
Pe cine demotivează?
Pe cei care vor să se angajeze la muncă aici, acasă, și mai degrabă aleg străinătatea.
Păi da, eu de aia spuneam, deci aici sunt, știți cum...
Vedeți că sunt multe aspecte care...
Aspectul principal, eu vă zic, investiții străine...
Fac vulnerabil cercul ăsta economic.
De acord. Ca să atragi investiții și mulți povestesc mii de locuri de muncă, tehnologizate,
da, uneori pare
automatizate.
O poveste.
Nu, el pare poveste, ei este realizabilă, numai că trebuie să ajungă la creștetul fiecăruia, da? Că, dacă vrei investiții calitative... Deci ai nevoie de forță de muncă bine calificată. Și cum poți să... De ce se primește? De ce spuneam că merg paralel? Creezi oportunități numai dacă ai forță de muncă calificată. Fiindcă aici, iarăși, bine spuneți, eu în 2005, când am mers în Germania, deci câștigam la o fabrică, eu când aveam vacanță, deci rupeam carton la o fabrică și lucram printr-o firmă de intermediere. Deci în Germania se permite, deci când o companie nu are nevoie, de exemplu, pentru un an, întreg 30 de oameni, ea cu împrumut, deci în leasing. În leasing, da, și e oficial. Și eu lucram pentru o firmă de leasing acum 16 ani și câștigam 10 euro pe oră. Acum spuneți-mi, vă rog, eu lucrez în condiții bune, da, da, e lucru fizic, adevărat, eu rupeam carton. Dar eu cât lucram, deci ajungeam la un buget de 2000 de euro. Și acum spuneți cum noi să concurăm, în ce condiții noi suntem, vorbim de un salariat, nu știu, dintr-un raion X, care are un salariu probabil de 5.000 de lei, poate 6.000 de lei,
exact.
300 de euro.
Și, atunci, și prețurile sunt mari totuși în comparație cu țările din Uniunea Europeană.
Asta și vreau să menționez și e foarte greu, că acum, eu când am plecat era foarte greu, am avut 3 refuzuri la ambasada Germaniei, am luat-o dintre a patra viză. Acum dacă ai pașaport biometric, iar cei care au pașaport românesc, mâine sunt în... Eu mi-am făcut un pașaport biometric într-o zi, da? A doua zi poți duci deja în Germania. Și atunci spuneți-mi, cum poți concurez eu, de exemplu, sau un moldovean? El când merge în Germania, are un buget de vreo 2000, deci ușor el câștigă 2000 de euro, achită, să zicem, 500 de euro pentru apartament, de exemplu. Eu achitam 150 de euro pentru garsonieră.
Da, dar oricum el poate face și economii și el e mulțumit.
Păi eu aici vreau să ajung. Eu am trecut, v-am povestit în pauză, prin ce calvar cu post-COVID, câte probleme. Eu, practic, m-am rămas foarte decepționat în sistemul medical. Deci, cu toate că achit contribuții la stat.
Calitatea
și atunci,
sistemului medical, și atunci, calitatea educației,
păi că eu vă zic,
calitatea
de
altor servicii,
de ce
asta demotivează cel mai mult cetățenii și aleg să
plece. Iată cum s-au creat niște așteptări enorme. S-au creat și acum și mă întorc înapoi. Eu vreau să finalizez gândul. Și atunci, eu dacă merg în Germania, am un buget, și asta e real, eu câștigam la rup carton 2000 de euro, 500 îl dau pentru apartament, asigurare medicală, mâncarea mai ieftină, asta vă zic eu, mâncarea mai ieftină, fiindcă Turcia livrează mâncare și mâncare bună, hainele mai ieftine, deci el la toate cheltuielile care le are, încă rămâne probabil 300-400 de euro, dar cel mai important, doamna Valentina, eu când am fost lovit la un picior ca în fotbal, mine m-a luat salvarea, m-a dus la spital, m-au întrebat, ai asigurare? Au trecut-o la aparat, pac, credeți-mă, numai mult de 2 minute eram deja pe masa de operație. Mi-a făcut o operație de vreo 4600 de...
În Germania.
Dar eu vorbesc de tot procesul. Deci tu acolo nimeni nu te întreabă, ai bani, nu ai bani, ești asigurat? Și a durat procesul 2 minute. Asta unul, noi nu putem să concurăm cu sistemul medical și doi, cu educația. Deci acolo ai niște posibilități enorme. Numai un exemplu. Dacă dumneavoastră, dacă dați bacalaureatul și sunteți într-o familie vulnerabilă, părinții ambii nu acumulează un buget, de exemplu, de 5.000 de euro, tu, ca student matriculat, ai posibilitatea să creditezi la stat până la vreo 10.000 pe an, 3 ani, 30.000 de euro, fără dobândă, fără nimic. Întorci la stat numai jumătate de sumă. Deci ai luat 30.000, întorci 15.000. Și aceștia 15.000 întorci în vreo 20 de ani.
Câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă și ea la aceste standarde?
Acum vreau
să
vă înțelegeți că noi avem cu mătri, frați, surori, cât e de mare tentație, fiindcă el, dacă a venit în Europa, dar vorbesc de Germania, fiindcă acolo am petrecut 4 ani, el a venit acasă, a făcut un duș după lucru, oara 6-7, și mai departe, în afară de, vorbim noi, avantajele astea care le are cu medicina, cu educația, el este conectat la infrastructura europeană. Da, vă dați seama cum arată
vă
lumea acolo.
Cât timp ar trebui Republicii Moldova să ajungă la asemenea condiții?
Cred că minim vreo 50 de ani. Asta încă dacă o să avem parte de oameni care o să aibă viziune, fiindcă Irlanda, anii 70, au avut cam același parcurs ca și Republica Moldova. Unii au fost foarte depopulate și pe urmă, cu diferite intervenții, cu diferite instrumente și măsuri, au început să se atragă populația care era prin toată lumea, se atragă înapoi acasă. Și de ce? La întrebarea care ați început, da? Deci noi trebuie să ne mișcăm, deci spuneam, sunt vreo două, să zic, vreo trei, patru. Noi acum suntem în discuții cu vreo 16 companii. Eu sunt sigur că noi, da, străini și cele autohtone care o să se extindă. Deci avem, eu zic așa, vreo 99% cu 8 companii o să se extindă, o să facă, să realizeze investiții noi. Cred că de vreo 100 de milioane de euro, încă vreo 5.000 de locuri de muncă și cu altele 8 suntem în discuții foarte avansate și avem toate șansele să îi prindem aici în Republica Moldova. Și dacă ai, de exemplu, 4-5 direcții sau obiective strategice, deci eu cred că în vreo 2 ani deja poți un pic să, eu zic, dacă nu chiar schimbi Moldova la față, cel puțin măcar menții forța de muncă aici, fiindcă creezi niște oportunități. Dar aici, cum spuneam, iarăși tot se reduce. Trebuie să existe simbioza asta dintre Ministrul Economiei și Ministrul Educației și să perceapă, adică să existe o sincronizare dintre cererea pieței muncii și cu oferta educațională.
Ce ne puteți spune dumneavoastră despre politica de impozitare? De ce vă pun această întrebare? Pentru că atunci când discut cu reprezentanții mediului antreprenorial, mai ales ăștia care au afaceri mici, mijlocii, ei se plâng pe politica impozitară din Republica Moldova. Dumneavoastră, ce puteți să ne spuneți?
Dacă mă întrebați de pe platforma Zonei Libere, deci vă zic că impozitarea și facilitățile, scutirile, deci chiar sunt undeva așa mai la coadă, ca și, să zic eu, ca factor de decizii pentru a investi în Moldova. Fiindcă, evident că și companiile autohtone fac calcul. Deci, de ce nu este o abundență de companii din Moldova în zona liberă? Fiindcă costurile nu chiar sunt mai mari de operare în zona liberă, fiindcă ai de achitat și taxe zonale și mai multe chestii, și de ce nu le este interesant? Eu nu știu, adică...
Dar trebuie regândită această politică a impozitării?
Eu cred că poate ar trebui să fie mai simplistă această politică și trebuie de văzut, adică de făcut o analiză, că știți cum, intervii pe un segment, trebuie să vezi impactul de lungă durată. Da? De exemplu, mi s-a părut o idee bună și, de fapt, dacă analizăm, că na, trebuie să le dai cezarul ce e cezarul. Deci, în 2007-2008, într-adevăr, s-a simțit un flux de investiții mai mare, cred că undeva vreo 700...
Ok, atunci era și mai propici acea perioadă
pentru... Nu, dar atunci a fost în momentul ăsta, impozitul pe profit zero reinvestit, da, adică dacă da. Reinvesteai, uh-huh. Și am văzut când a fost campania electorală, deci cred că mai multe formațiuni politice, deci au zis că ar fi bine să ne întoarcem la așa o tradiție.
Și părerea dumneavoastră ar fi
bine? Eu cred că da, fiindcă multă lume are bani, și atunci tu impulsionezi ca lumea să dezvolte. Deci eu cred că asta, după părerea mea, ar fi un imbold ca lumea să investească, să creeze alte locuri de muncă.
În altă ordine de idei, iarăși foarte multă lume se plânge că cresc prețurile, o iau razna deseori fără explicații. Cum ar putea aici să intervină autoritățile și ar putea într-o economie de piață liberă să intervină guvernanții?
Sunt piețe care, până la urmă, sunt reglementate, chiar dacă vorbim de aceeași situație cu petroliștii. Deci, din păcate, iarăși trebuie să recunoaștem multe structuri ale statului, mai ales cele care au menirea cumva să supravegheze, cum activează agenții economice pe piață. Ei, bun, asta iarăși e o poveste mai veche, de ce avem, știm că cum a fost, numai în teorie a fost liberalizată piața, dar de altfel știm că a fost mai mult control, monopoale, deci evident trebuie să fie un operator sau un regulator care într-adevăr să pedepsească. Dacă există înțelegeri de cartel, atunci trebuie să fie pedepsit, dacă într-adevăr să fac careva jocuri, fiindcă chiar și în țări dezvoltate există sectoare ale statului, da, unde statul cumva deci reglementează activitățile agenților economici. Da? Vorbim mai puțin, poate, sectorul energetic, sectorul legat de petrol, deci aici trebuie o intervenție concretă, fiindcă iarăși, vedeți că e ceva profitabil dacă vorbim de sectorul ăsta petroliștilor, fiindcă dacă nu era profitabil, nu erau benzinării la fiecare, nu știu, 100 de metri, poate, acum eu un pic exagerez. Deci lumea câștigă bani mari și vrea, nu vrea, deci sunt niște elemente de care are loc ca o reacție în lanț. Da? Dacă s-a scumpit petrolul, evident că costul ăsta se regăsește, mai mult sau puțin, iarăși, funcții care ponderea lui, în toate produsele.
Dar e ușor sau e mai dificil pentru un guvern să demonteze monopolurile?
Bun, de demontat, ele demontez, dar vedeți că aici avem și altceva. Deci noi avem peste 100 de companii care sunt gestiunea statului. Și e foarte greu, deci, haideți să spunem așa, noi intrăm în confortul unor directori, care unii deja sunt mai mult de 10 ani.
Și ar trebui statul să se debaraseze de o parte din aceste întreprinderi care sunt în gestionarea statului?
De o parte, cred că da, dar de cel mai multe ori trebuie făcut audite la aceste companii, fiindcă companii care gestionează miliarde de lei, dar haideți să spunem, nu știu, fac achiziții de sute de milioane sau reconstrucții de sute de milioane de euro, păi evident, trebuie de, fiindcă toți vorbeau când erau timpurile noastre
bune, între ghilimele.
Deci, între ghilimele, deci lumea mergea cu geanta, 20-30% duceau, vă dați seama, achiziții de milioane. Și aici trebuie, iarăși, asta tot ar putea fi o politică de stat. Noi nu putem să impunem mediul de afaceri privat, că du-te și cumpăr de aici, din Moldova sau din altă parte. Fiindcă acum eu discutam și cu oameni din influență din Germania, care cumva particip la procesele politice aici în Republica Moldova și mi-au zis, Marin, întrebarea nu spune de bani. Bani o să aveți foarte mulți. Acum, evident, o să apară, noi o să fim probabil, nu de Doamne, să fim în situația României când capacitatea de absorpție, capacitatea de prezentare, de valorificare a banilor, de prezentare a proiectelor, fiindcă dacă cineva se gândește că noi avem o promisiune de 600 de milioane și evident că o să fie și alte posibilități financiare și dacă cineva crede că o să vină, nu știu, Moș Crăciun și o zică puneți-vă rând și noi să împărțim acum banii, vă dați seama că se greșește.
Nu, dar deci și Uniunea Europeană și partenerii externi insistă pe ideea că Republica Moldova va beneficia de asistență din plin, dar aceasta asistență va fi condiționată. În primul rând va fi condiționată de reformele care trebuie duse până la capăt. Dar vreau până la urmă să ne spuneți, dacă o parte din întreprinderile astea care, din gestiunea statului, ele mai degrabă arată că au pierderi, că ajung în pragul falimentului, de ce ele trebuie să mai rămână să fie gestionate de stat?
De acord, dar aici trebuie să fim foarte atenți, că în general experiența de ultimii 30 de ani arată că oamenii care au preluat multe fabrici, uzini, și asta nu s-a întâmplat numai acum 20 sau 30 de ani, acum s-a întâmplat și anul trecut, când au fost scoase la privatizare la un preț de nimic fabrici și lumea mergea și își făcea un calcul. Eu dacă vând metalul, eu deja îmi recuperez banii,
exact,
și rămân cel puțin cu 10 sau 20 exact de hectare teren de construcție.
Exact.
Asta anul trecut, da, m-a sunat cineva, nu vrei să iei niște construcții metalice. Da, și, bun, nu mai dau acum nume, dar oamenii pur și simplu au făcut calcul, aha, dă-o atâtea toni, mi-am scos investiția și am 10 hectare și care după asta el e businessman și așteaptă, poftim, nu vrei să cumperi teren sub construcție.
Dar care ar fi soluția?
Păi trebuie să faci privatizare și să vii cu planuri de, cum se zice, dezvoltare concretă. Dacă s-a produs la uzina cu tare sau la fabrica cu tare sticle, păi trebuie să fie în continuare probabil sticle, da? Sau să dai niște, bun, poți să o reprofilezi în alt business, dar că menții spațiile de producere, că creezi, nu știu, câteva sute de locuri de muncă, că ai un proiect investițional de nu știu câte milioane. Deci nu, numai așa poți să menții, dar eu unde vreau să ajung? Deci aici trebuie de creat niște programe, dacă vrem să conectăm mediul autohton la companiile astea de stat, fiindcă companiile de stat supun până la urmă guvernul și poți să le spui, fraților, uitați-vă, deci, în măsura posibilităților, toți facem achiziții pe piață. Și chiar dacă un produs, de exemplu, este nu atât de competitiv, da? De exemplu, dacă eu îl aduc din Germania, el costă, nu știu, 10 euro, aici ar costa 12 euro, da? Înseamnă că cumva statul se intervine și să subvenționeze ăștia 2 euro, dar ar produce companie de aici din Moldova sau las fie la același preț sau un preț mai mic, dar spune cine poate să livreze, de exemplu, pentru Termocom, cu tare piesă. Iată, statul este gata să vă, nu știu, chiar să vă pui la dispoziție credite nerambursabile dacă voi investiți în produceri care ar putea să livreze produse pentru compania X. Și ai făcut o radiografiere la aceste 100 de companii care le are Republica Moldova și identifici o piață de, nu știu, de vreo 2, 3, 4, 5 miliarde de lei sau câteva sute de milioane de euro. Ai dat, nu știu, vreo 50 de milioane cei care vor să reprofileze și care au cultura asta industrială. Și ce-ți primește? Noi nu mai importăm din afara țării. Noi putem să obligăm companiile să achiziționeze pe loc, noi dezvoltăm companiile care sunt aici pe loc, noi creăm locuri de muncă. Eu așa văd la companiile astea mari, adică aici sunt mai multe aspecte. Trebuie de văzut cum au gestionat ei companiile astea. Vă dați bine seama că e un management defectuos, unii oamenii s-au gândit în primul rând, știți, era în Parlamentul.
Nu, dar știți că inclusiv în pereții legislativului, deputații vorbeau că sunt manageri care câștigă sute de mii salariu. Până la 100 de mii salariu.
Da, sunt.
Iar întreprinderea aproape că e pe butuci.
Păi, da, și nu numai. Deci, uitați că au fost și la guvern, au arătat salariul de 80 de mii de lei. Deci, spuneți, vă rog.
Până nu de mult, iarăși, până nu de mult s-a vorbit și despre achizițiile publice și irosirea banului public. Se poate face ordine în acest domeniu, în opinia noastră?
Nu știu, mie mi s-a părut că un pic ordine s-a făcut când s-a început tenderile online. Toate că și acolo am înțeles că după platformele astea online tot cumva sunt mai
interese.
Eu vreau să vă zic că eu când am făcut achiziții pentru colegii noștri din inginerie, eu am avut 17 din vreo 20 ceva, 17 licitații anulate.
De ce?
De multe ori cei care sunt supraveghetori sau este agenție pentru litigii, nu știu cum se numește exact, agenție pentru soluționarea litigiilor. Și de multe ori cei care supraveghează într-un fel aceste licitații sunt încărdășii cu multe companii care prestează diferite servicii. Și dacă nu câștigă cel care trebuie să câștige, deci pur și simplu îți găsesc, el face o solicitare de contestare și s-adună trei oameni, trei lucrători de la această agenție și spun că da, într-adevăr, undeva ceva și găsesc eu acolo, nu știu, vă dați seama, 17 achiziții, deci la prima, la două, la trei, te înveți. Nu, deci eu am avut senzația că de cele mai multe ori asta a fost orchestrat și încărdășii cu funcționare de la Agenție pentru Soluționarea Litigiilor, așa se numește. Eu atât de enervat eram că eram deja în luna septembrie și eu nu aveam practic nimic achiziționat, am început achiziții în luna martie și totul mergea pe dos, da? Fiindcă asta era.
Cât e de păgubos ca agentul economic să aibă și el culoare politică și dacă politizarea excesivă a avut un impact asupra business-ului?
Bun, până la urmă, știți cum, trebuie să fim imparțiali. Deci au fost sectoare care au fost, într-adevăr, monopolizate. Au fost sectoare care cumva trezeau interes. La unii care, acum vedeți, mai este și arestat. Dar, în linii mari, deci, piața era liberalizată. Deci nimeni nu se interzicea să produce un produs, să-l exporți în afara țării. Deci, și eu cred că, de cele mai multe ori, businessmanii nu prea aveau culoare, da? Adică cumva se poziționau, că am avut noi multe partide și de la guvernare, dar nu cred că asta a fost cea mai mare problemă. Da, noi acum avem poate vreo 5 sectoare sau acolo unde ar trebui să intervenim, dacă vorbim de energie electrică, dacă vorbim de probabil Mold Telecom ca obiectiv mai strategic, metal feros, da? Adică sunt vreo 4-5 direcții, dar în linii generale piața este liberă, adică nu.
Dar eu am avut în vedere și un alt aspect al acestei probleme, pentru că deseori politicienii în campanie electorală spun că au fost sprijiniți de mediul de afaceri și că în pușculița partidului au venit bani și de la businessmeni.
Păi, iarăși, fiecare este liberă în acțiune și vrea, nu vrea, țara este mică, da? Adică oricum ai un prieten, ai o rudă care, și dacă ai un simpatizant și legislația nu îți
interzice,
eu nu văd o problemă. Adică,
da, dar dacă s-ar face totul în baza legislației, e una, dar
bun, acum
viața arată că s-a făcut și în afara legislației.
Ei bine, deja trebuie să ducă aceste răspunderi, dar acum cred că a fost bine reglementat, dacă nu greșesc, undeva până la 50.000 putea să achite ca persoană fizică, dacă aveai argumentat veniturile companiile până la 100.000 de lei.
Guvernarea nouă vrea să ducă o luptă aprigă împotriva corupției și să reformeze justiția. Acest lucru ar contribui la un climat investițional prietenos în Republica Moldova?
Eu cred că da, și în primul rând ar fi un semnal și pentru mulți conducători de întreprinderi, inclusiv și autohtone, fiindcă când vezi că unul, al doilea, al treilea, al patrulea, deci execuții publice, arestări, deja te gândești de două, trei ori dacă are rost să mergi pe economie tenebră, pe evaziune fiscală. Eu cred că multă lume, deja mulți agenți economici ar analiza bine riscurile, dar să merită să faci o evaziune fiscală nu știu de care și după aia să plătești cu prețul libertății. Deci cred că aici, în primul rând, ar responsabiliza foarte mult conducătorii, proprietarii la multe companii din Republica Moldova. Evident, noi trebuie să spunem așa cum este, deci însăși miliardul care s-a furat, el ca sumă în sine, da, ne-a dus un prejudiciu, dar ca prejudiciu de imagine a fost de zeci de miliarde, fiindcă când discutam de multe ori cu investitorii,
vrei, sunteți în Republica Moldova, țara săracă, unde
nu,
s-a furat
vorbeam,
miliardul.
Vorbeam, da, deci în Italia am fost, m-am întâlnit cu un proprietar și îi povesteam și da, dar dumneavoastră așa povestiți, stăt așa de bine la voi, facilități fiscale, forță de muncă, da, cum s-a întâmplat că s-a furat un miliard peste noapte. Și atunci e foarte greu, adică, dar când lumea vede că reguli de joc sunt clare, totul funcționează, evident că asta este un argument în plus, că ok, noi mergem acolo, este o, să zic eu, o siguranță, deci nimeni nu va face tentative să, nu știu, să ne furi banii de pe cont. Am avut companii care au deschis aici companii și transferau bani pe urmă, îmi cereau înapoi, nu, să nu aibă bani pe conturi. Deci se creează, știți, cum și niște stereotipuri, noi avem bani pe cont, amuși ne fură banii sau amuși preiau banca, deci erau și de astea. Fiindcă vrei, nu vrei, chestiile astea nu poți să le ascunzi. Deci ele sunt mediatizate internațional și lumea serioasă sau companii mari, evident că monitorizează ce se întâmplă și îi citesc și le clasifică astea ca și riscuri.
Mulți ani la rând, inclusiv guvernanții spuneau că în economia tenebră s-ar afla o mare parte din bugetul de stat. E greu sau e ușor să scoți la lumină banii?
Iată, asta e ceea ce spuneați dumneavoastră la început de emisiune, că cumva ar trebui să mai scoatem, nu știu, să mai dăm niște facilități. Dacă într-adevăr experți au dreptate că sunt sume de ori miliardelor de euro care sunt cumva tenebru, deci ar trebui cumva să impulsionăm sau să creăm niște oportunități ca să legalizăm acești bani sau să-i scoatem. Da, dacă nu pui, deci iarăși, ce sunt niște mecanisme, știți cum, dai niște facilități ca probabil lumea să investească sau să scoată banii ăștia din borcane, din grădină și să le investească.
Evaziunea fiscală de ce a fost atât de convenabilă pentru o parte din mediul de afaceri?
Aici probabil mai întrebarea mai degrabă e ai voștri sau neai noștri. Și cei care se identificau cu culoare, da? Cu culoarea ochilor sau culoarea partidului de guvernământ erau în siguranță și ați văzut de cele mai multe ori ăștia își permiteau cele mai mari, iertați-mă, porcării și evaziuni fiscale, fiindcă știau că au cumva un protejer. Și țara nu-i mică și erau în siguranță, da? Că ei nu au de pierdut, fiindcă el întreținea probabil undeva o filială a unui partid într-un raion sau oraș și lui își permitea, deci avea undă verde la tot ce îi se face. Și mai ales dacă erau organele de control, iarăși, în subordine, nimeni nu intervenea și ei își făceau toate jocurile lor.
Pentru că suntem în ajunul aniversării a 30-a de la proclamarea independenței, să vă întreb pe dumneavoastră, cum vedeți viitorul economic și viitorul statului Republica Moldova?
Deci, prin, spun eu așa, prin programele, proiectele și investitori cu care noi suntem acum în contact, eu cred că este o foarte mare oportunitate, că noi totuși ne mișcăm din punctul mort și să ne mișcăm cu rotații mai mari, fiindcă, iarăși, nu că vreau să critic, dar noi în ultimii 5 ani nu am atras o companie gen Gebauer, Drexelmeier. Da, adevărat, noi în 2018 am convins Drexelmeier și am mers la Cahul. Și atunci, după mine, asta este, în general, dacă doriți, așa mai dur, o crimă din partea la toate structurile statului. Vorbesc de zone libere, agenții cu dedicații, minister care are, să zic eu, în atribuții și politici economice, da? Și tu nu reușești timp de 5 ani să aduci un investitor, asta este o dramă. Și atunci, din ceea ce avem noi, eu nu vorbesc de alții, dar ce avem noi acum în palmares cu cine suntem în discuții, eu sunt sigur, pe noi, dacă nu că să ne ajute, cel puțin ca să întâlnească cu investitorii ăștia și să le zică că fraților, aveți toată susținerea în Moldova. Evident că partea grea o să o facem tot noi, deci soldații de rând care știm cum se fac lucrurile astea. Deci dacă mă uit prin prismă la cei ce se conturează acum și dacă un pic o să fie de viziune cu forța de muncă ca să o calificăm, deci prin programe de masterat, prin, să zic eu, și trecerea unui proiect de lege care noi l-am înaintat în Parlament, care acum tot se prefuiește, referitor la cercetare, dezvoltare, eu sunt sigur că noi deja putem să schimbăm un pic cursul și să, cel puțin dacă nu o să atragem, să zic eu, concetățenii noștri care se află pe psihotare, cel puțin o să-i menținem pe ăștia aici. Tentația nu va fi atât de mare pentru a pleca din țară, fiindcă dacă noi prindem aceste timp, pe parcursul unui an, prindem acești 10 investitori, eu vă asigur prin prisma experienței, nu a pălăvrăgelii, că noi avem perspective și viitorul va fi fără doar și poate frumos.
Dar dacă totuși o parte din diaspora decide astăzi să revină în Republica Moldova, acești oameni ar avea locuri de muncă?
Acum nu o să aibă de lucru până nu creăm aceste oportunități și când vor fi create aceste oportunități, eu acum am stat 3 ore cu niște businessmani foarte serioși și eu vorbeam tot, iată, noi adoptăm Moldova 20-30
în
centru atenției omul și deci dacă citiți această strategie, moldovenii se întoarcă înapoi acasă. Deci eu zic, Marin, pe dracu, nu vine nimeni acasă, e foarte greu. Deci e foarte greu să atragi, trebuie să dai niște oportunități extraordinare ca să întoarcă lumea. Deci acesta, după mine, este un mit. Nu întoarcem noi acasă până nu avem investiții tehnologizate, nu întoarcem noi pe nimeni acasă. Asta este o poveste și o gogoașă și poate cineva s-a supărat și nu-mi va da dreptate, dar eu vreau să discut cu persoana X sau Y care acum îmi demonstrează că cineva cu pașaport german sau cu pașaport italian sau cu alte perspective care le are fără cetățenie acolo într-un stat european, se întoarce aici. Da, tu poți lucrezi pentru patriotism jumătate de an, un an, 2 ani, dar după 2-3 ani patriotismul deja trece la ce ai tu personal, familie, siguranță pentru copii. De ce, iarăși, Revina spune, locuri de muncă tehnologizate.
Dar dumneavoastră știți, așteptările cetățenilor sunt foarte mari de la cei care au preluat puterea și mulți se tem ca nu cumva să treacă o perioadă de timp și să fie întârziată livrarea rezultatelor și să trăiască lumea iarăși o mare decepție, o mare dezamăgire.
Eu vreau să vă zic că dacă o să fie, știți cum este, sunt dezamăgiri, emigrarea care are loc, deci ea e pe valuri într-un fel. Uneori pleacă forța de muncă mai necalificată, dar sunt valuri când pleacă forța de muncă înalt calificată. Și eu vreau să zic că, după mine, acum s-au creat niște așteptări foarte mari și acum stă și lumea foarte serioasă. Adică vorbesc aici de businessmen, oameni care, vedeți că societatea s-a deșteptat, dar aici vreau să zic că vorbim de profesori, oameni, să zic, de cultură, de știință. Și după mine, deci asta va fi o lovitură foarte mare. Deci ce îi spune dumneavoastră, într-adevăr, e foarte bine și cu asta trebuie să începem, cu aceste reforme în justiție. Iar aici, iarăși, dacă nu mergem, deci acum nu s-o luați în de rău când spun că show și fără pâine, fiindcă ăsta nu e show, după mine, într-adevăr, cum lumea o să perceapă, dar credeți-mă, după jumătate de an, un an de zile, da, e interesant, l-au arestat pe cel, l-au condamnat pe cel, s-a făcut regulă acolo, dar lumea simplu sau oamenii așteaptă să aibă și ceva venituri. Și, da. Atunci dacă vine valul ăsta, da, de scumpiri, el e patriot, el se bucură, uite, se întâmplă ceva, dar dacă într-un an de zile el nu vede nicio perspectivă, un loc de muncă,
da,
un salariu mai bun.
Da, cele mai convingătoare rezultate livrate de guvernare, care pot fi considerate?
Deci locuri de muncă bine plătite și reformă. Deci, și asta, deci, vedeți că asta au și declarat-o chiar și PAS.
Un salariu bun în Republica Moldova, cât ar trebui să constituie?
Minim 500 de euro. Eu cred că minim 500 de euro dacă vorbim undeva în afara orașului Chișinău. Dacă vorbim de Chișinău, ar trebui să fie de capitală cel puțin 1000 de euro.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm
cu
și
mare
cu alte
plăcere.
Ocazii.
Numai nu peste un an.